Rīgas un Doņeckas klubi savā starpā tikās arī pēdējā regulārā čempionāta spēlē, kurā Donbass nodemonstrēja lielisku aizsardzību un uzvarēja ar 1-0. Šīs nedēļas vidū KHL komisija apmeklēja gan Doņeckas halli, gan pilsētu un atzina, ka spēles tur varēšot aizvadīt. Ukrainas iekšlietu ministrija gan negarantē sportistu drošību esot Ukrainā, kas aktualizē jautājumu, vai šajā gadījumā sportisti riskē ar savu veselību un dzīvību. KHL prezidents Medveģevs atzina, ka Ukrainas iekšlietu ministrija vēstulē devusi mājienu, ka negarantē drošību gaidāmajās spēlēs. Tāpēc Doņesku apmeklēja līgas izveidot komisiju, kas secināja, ka Donbass varēs aizvadīt mačus Družba arēnā, tā uzsvēra KHL prezidents. Vēl tikai trešdien Doņeckā prokrieviski noskaņot protestētāji ieņēma apgabalu administrācijas ēku, kas tika atbloķēta vakardienas rītā. Šovakar Dinamo vārtu drošība būs 34 gadus vecā zviedra Mikaela Telkvista rokās, izmaiņas arī uzbrucēja virknējumos. Pirmo maiņu veidos Pols Šehura, viens no olimpisko spēļu labākajiem snaiperiem Lauris Dārziņš un Mārtiņš Cipulis. Tikmēr otrajā maiņā spēlēs kanādietis Jamies Johnsons, slovāks Marcels Hossa un nuleno savainojumu atlabušais Gīns Meija. Ierindā ir atgriezies arī Aleksandrs Ņižavīs, kura klātbūtne nodreiz skaitliskajā vairākumā. Kā norādīja Rīgas Dinamo galvenais treneris Arts Sābols, tas būs viens no sērijas stūrakmeņiem. Ukrainas komandai kā pirmā jāizceļ aizsardzība. Donbass ir pirmā vienība kontinentālās hokeja līgas vēsturē, kas regulāro čempionātu noslēgus ar 99 ielaistiem vārtiem un nesasniegtu apaļo 100 robežu. Aizsardzība cementē arī Latvijas izlases aizsargs Oskars Bārtuls, tāpat Doņeckai arī lieliska vārtsargu līnija ar kanādieti Leitonu un slovāku Laco. Viņu treneris mūsu pašu Sergejs Naumovs. Marcels Hossa pirms šodienas cīņas saka, ka regulārais čempionāts jāaizmirst. Izslēgšanas spēlēs viss sāks no jauna.
You know, everyone starting from zero. So we just gotta prepare and
Visas komandas izslēgšanas spēles sāks no nulles. Mums tikai jābūt maksimāli gataviem un mobīliem. Nedrīkstam pieļaut kļūdas niansēs, kuras sagādāja problēmas regulārajā sezonā. Zinām, ka Donbass ir ļoti cienīgs un sīks pretinieks. Viņiem padavusies ļoti laba sezona, kuras pamatā ir lieliskā aizsardzība un vārtsargu spēle. Atsevišķās spēles epizodēs varam būt labāki, un tas arī jāpaveic. Atkārtoju vēlreiz. Šodien viss sākas no nulles, tāpēc paredzu saspringtu cīņu šajā sērijā.
Tikai pirmajā sezonā Rīgas Dinamo no pirmajiem diviem izbraukuma mačiem izslēgšanas turnīrā atgriezās bez vismaz viena panākuma kabatā. Kā veiksies šovakar pret Donbass, vērosim jau pulksten 7:00 vakarā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.